Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Hvad kan jeg blive? Hvad vil jeg studere? Hvilket arbejde vil jeg gerne have? Det er tanker, som mange unge tumler med. Og meldingen fra regeringen er klar. Flere skal have en erhvervs- og velfærdsuddannelse, for det bliver det de fagligheder, vi får brug for nu og fremover. Så må de unge selv bestemme, hvad de vil blive? Kommer der flere erhvervs- og velfærdsuddannede, når vi skærer i optagelsen på universiteterne? Og vil politikerne i for høj grad detailstyre, hvilken retning de unge tager i livet? Det diskuterer vi i Det Røde Hjørne i dag. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og med mig i dag har jeg tre politikere fra den rød-grønne del af spektret. Vi starter hos dig, Rasmus Stoklund. Velkommen til dig.
Tak skal
du
have.
Du er jo politisk ordfører. Du er uddannelsesordfører i Socialdemokratiet. I fredags, der var det jo ikke længere en fridag. Det har det jo ellers været, det har jo ellers været stor bededag, en forårsfridag i 337 år. Var det dejligt at være på arbejde?
Ja, jeg er meget glad for mit arbejde, så jeg havde en god dag.
Det var slet ikke, der havde slet ikke en lille lyst til at blive hjemme.
Nej, altså jeg havde jo en kalender, som ligesom bare er fastlagt og sådan noget, ikke? Så nej, der var ikke sådan, det gik jeg faktisk ikke at tænke så meget over.
Og hvad med dig, Christina Olumeko? Du er uddannelsesordfører i Alternativet. Mm. Holdt du fri?
Godmorgen.
Ja, holdt du fri på store bededag, eller var du også i arbejdstøjet?
Jeg var i arbejdstøjet. Jeg savnede han. En forårsfri dag, som jeg kunne bruge sammen med venner og familie og lige restaurere lidt. Så det var det dævlige år.
Var der knald på så? Altså knald på programmet, eller hvad man kan sige der i fredags?
Jamen det var der faktisk, specielt fordi vi så alternativt valgte at lave et sådan, stor bededagsevent, hvor folk kunne komme og tale med mig med Majdan og vores partileder Franciska Rosenkilde. Så vi havde meget, meget travlt til det der event der. Altså vi endte med at have rigtig meget arbejde på den fredag, men det synes vi var vigtigt at lige at fejre, at det kunne have været en fridag.
Ligefrem fejre, at det kunne have været en fridag.
Ja, yeah, eller i hvert fald markere. Minde hinanden om det, præcis.
Ja, ja, ja. Sofie Lippert, du er SF's uddannelsesordfører. Velkommen til dig også.
Tak.
Gjorde du et stort nummer ud af stor bededag i fredags?
Altså jeg har i hvert fald spist helt sindssygt mange hveder de sidste sådan par dage, ja.
Der er også flyttet over med hveder på de sociale medier.
Ja.
Men hvad, men markerede du det på nogen måde, eller...
Nej, ikke med andet end videre. Jeg var på arbejde, som jeg altid er om fredagen. Fredag er jo i politik trods alt en af de roligere dage. Jeg bruger den typisk på at tale med interessenter. Så jeg har talt med en masse uddannelsesfolk i fredags, og så har jeg været hjemme i Aarhus ved min mor og far og fejrer min første fødselsdag. Men en relativt almindelig fredag.
Og nu må vi hellere komme tilbage på sporet af det, vi egentlig skal tale om. Vi skal jo i dag tale om unge og uddannelse, og hvis... du lytter, vil blande dig i debatten her, så må du meget gerne sende din holdning ind til mig på en sms, og det gør du til 1424.
Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4.
Arbejdskraft er vores tids vigtigste valuta, det har statsministeren sagt, og vi mangler arbejdskraft til de grønne arbejdspladser og i velfærden ikke mindst. Og så derfor skal der altså en bedre balance til i optaget af studerende på vores uddannelser. Og balance, det har vi i hvert fald ikke her i studiet, kan jeg konstatere. Mine tre gæster, det er alle akademikere, endda to styks statskundskabere, eller djøffere, som man også kan kalde dem, Rasmus og Christina. Og Sofie, du har en bachelor i matematik. Ja. Hvis I skulle vælge i dag, havde I så kigget lidt mere på, hvad samfundet egentlig havde behov for? Altså, der mangler jo pædagoger, socioassistenter, hjælpere, sygeplejersker, håndværkere osv. til den grønne omstilling. Altså, Rasmus Stoklund, havde du valgt en anden vej, hvis du skulle vælge om i dag?
Nej, det tror jeg ikke, jeg havde. Men det er klart, at man er jo nødt til at tage bestik af, hvad for en uddannelse man... eller hvilke uddannelser man er interesseret i, og hvilke uddannelser man kan komme ind på. Og jeg har jo været klar over hele vejen igennem, at der er nogle begrænsninger. Det var der også dengang, jeg skulle vælge uddannelse.
Men derfor så havde du så... Altså, du var gået den samme vej?
Ja, altså det er jo... Men det synes jeg nu heller ikke, der er noget underligt i. Der er jo ikke nogen, der har sagt, at vi ikke skal bruge akademikere i fremtiden.
Og hvad med dig, Sofie?
Altså, nu er der sådan ret markant mangel på gymnasielærer i matematik også. Og det var det, jeg forsøgte at blive.
Men du gjorde da faktisk en overvejelse der, eller hvad?
Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg læste matematik af udelukkende en årsag. Jeg synes, matematik er vildt sjovt. Og det ved jeg godt i sig selv er ret vanvittigt at påstå. men det var udelukkende derfor, jeg søgte ind på matematikstudiet. Og det er jeg sindssygt glad for, at jeg gjorde. For jeg tror, jeg har lært meget mere af, at det, jeg lavede, var noget, jeg synes var helt vildt sjovt, end hvis det havde føltes som noget, jeg gjorde med et formål om at nå til noget bestemt.
Og hvad med dig, Christina? Altså, gik du op i, hvad samfundet manglede, da du valgte uddannelse?
Nej, det gjorde jeg ikke. Det tror jeg ikke særlig mange mennesker gør, specielt ikke, når man er 15, 16, 17, 18 eller 19. Så jeg valgte, ligesom mine to andre kollegaer her, fordi at jeg ud fra min interesse, fordi jeg elsker samfundet, jeg vil gerne lære, hvordan man designer og implementerer politik, og det kunne jeg lære på statskundskab, så det var derfor, jeg valgte statskundskab, og det er jeg glad for.
Skal vi lige runde den her universitetsreform, som regeringen, SF, Danmarks Demokraterne, Liberal Alliance og Konservative jo aftalte sidste år i juni. Og nu ser vi så følgerne af det, fordi at der skal mere balance til, og derfor så skal ca. 10% af pladserne på de akademiske bacheloruddannelser, de skal skæres væk, og det svarer til næsten 2700 studiepladser. Og det er altså for, som jeg har sagt, for at skabe en bedre balance og bidrage til, at flere i fremtiden vil søge mod de her erhvervs- og professionsuddannelser. Christina Lomeko, er det måden at gøre det på, synes du?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et udtryk for den type uddannelsespolitik, vi har fået i Danmark, hvor uddannelser på en eller anden måde først og fremmest bliver til for, at nogle bestemte sektorer skal have noget arbejdskraft. Det synes jeg er en forkert måde at se det på. Det er ikke det, uddannelse er til for. Det er jo til for, at vi kan lære noget at dygtiggøre os til det, vi interesserer os for at blive dannede mennesker. Så det synes jeg er en helt forkert måde at lave politik på.
Sofie Lieber, tror du, det her det kommer til at gøre, at unge, der tænkte, at de egentlig gerne ville være akademikere, eller synes matematik var helt vildt sjovt, eller nu vælger en erhvervs- eller en velfærdsuddannelse i stedet for?
Ikke sådan generelt, nej. Altså helt lavpraktisk på individniveau vil der godt nok være nogen, der synes, matematik er helt vildt sjovt. Der bliver matematiklærer i folkeskole i stedet. Men helt sådan generelt, nej, så tror jeg ikke, det her ryk. Og jeg tror, det er ret vigtigt for mig at sige også, at grunden til, at vi i SF har spillet det her ind i forhandlingerne, vi foreslog markant mindre tal end 10%, det halve. Men vi foreslog det også, men det var jo fordi, vi synes, at den her halvering af kandidatuddannelser var problematisk, og vi så det her som et alternativ, som var mindre skadeligt, og det gjorde både universiteterne og de akademiske fagforeninger sådan set også. Så for mig at se, at det her lige så meget, som det handler om balancer, så handlede det også om at finde et værktøj, vi kunne erstatte et mere skadeligt værktøj med.
Rasmus Stoklund, kan du ikke lige forklare lytterne, hvad er det ved denne her universitetsreform, der skaber en bedre balance?
Jo, det der skaber en bedre balance er, at hvis vi spoler nogle år tilbage og ser på 1990, så var det dengang cirka hver tiende, der tog en lang videregående uddannelse. Og spoler vi så tiden frem igen til i dag, så er det cirka hver fjerde. Og det, at lidt over 25% i øjeblikket tager en lang videregående uddannelse, det er simpelthen for mange i forhold til, hvad samfundet har brug for, og derfor så skruer vi lidt ned for antallet af studiepladser her, sådan at vi ikke har den her overproduktion af akademikere, samtidig med, at der er for få, der bliver uddannet til nogle af de fag, som der står efterspørgsel på. Det kunne for eksempel være skolelærer eller sygeplejerske eller andet. Det kunne også være nogle af erhvervsuddannelserne.
Hvorfor er vi endt der, hvor der er sådan en stor overproduktion, som du siger?
Det tror jeg, vi er af forskellige årsager. Jeg tror, at en af årsagerne er en bevægelse, der begyndte måske faktisk i de år, jeg selv gik i folkeskole, hvor det var som om, at det eneste saliggørende for det danske samfund, når man lyttede til både nogle politikere og også nogle gange studievejledning, det var teoretisk uddannelse. Det var i det bedste, det var ligesom lang videregående uddannelse. Det var den forståelse, der var. Og man havde sådan en idé om, at i fremtiden, så skulle tingene produceres i Kina, så kunne vi sidde og tegne dem her oppe i Vesten, og vi kunne sende rapporter til hinanden og sådan noget, og leve af det. Og virkeligheden har jo bare vist sig at være en anden. Altså for eksempel, at produktion og udvikling i høj grad hænger sammen, og derfor så skal vi have det hele, og vi skal også have veluddannede håndværkere i Danmark for at kunne være konkurrencedygtig som nation. Og derfor så er forståelsen de senere år for vigtigheden af håndværksmæssig kunde og det, som Sofie talte om før, altså STEM-fag, altså tekniske og matematiske fag og sådan noget, den forståelse af, at de er vigtige, de fag, den er heldigvis blevet større, og det har vi haft et ønske om at fremme.
Men hvad vil så den rigtige balance være?
Det er klart, altså når man diskuterer samfundsforhold, så er det svært, og du kan ikke nogen steder slå op i en tabel og sige, at lige præcis den her balance, det er den optimale. Men jeg mener, at vi har bevæget os i retning af en bedre balance, når vi prøver at modvirke, at det er hver fjerde, der tager en lang videregående uddannelse, hvoraf mange så finder jobs, som de ikke havde behøvet at tage en lang videregående uddannelse for, eller ender i arbejdsløshed, eller ender med at måske søge andre typer af jobs, som egentlig ikke rigtig havde, ja, havde betydet, havde, hvor de ikke havde behøvet at og bruge 5 år på universitetet først, fordi det er jo både ærgerligt for den enkelte, og det er også en stor omkostning for skatteyderne. Og jeg vil sige, vi har jo aldrig i det danske samfund haft nogen forbehold i forhold til at begrænse andre steder i uddannelsessektoren, men det er ligesom om, når det er universiteterne, så er det noget helligt i mange menneskers øjne, og dem må man helst ikke røre ved. Men altså, det har jo været sådan i årtier, at man har begrænset, hvor mange der kunne uddanne sig til dyrepasser eller til frisør eller lignende, og det er der jo aldrig nogen, der har taget notits af.
Christina Olumeko, altså den her saliggørelse af gymnasiet og universiteterne, som Rasmus Stocklund taler om, kan du godt genkende det?
Nej, det kan jeg sådan set ikke. Jeg synes faktisk netop, at når jeg kigger på fra min stol på den måde, som rigtig mange magtfulde politikere taler om, for eksempel gymnasiet og universiteterne på, så synes jeg, det er med en enorm nedledende tone. Faktisk vil jeg kalde det uddannelsessnobberi, den måde, man i dag taler ned til folk, der specielt folk, der har læst humaniora. Det er jo noget af det værste, man kan gøre i Danmark i dag, følge rigtig mange politikere. Så jeg synes, vi har fået en meget nedledende tone over for bestemte typer uddannelser, og det har i den grad også sat sig i politikken, hvor netop de typer uddannelser
er blevet besparet
i lang tid.
Taler Rasmus Stocklund også ned til
Jeg kan ikke huske, om Rasmus Stocklund personligt har gjort det, men jeg kan i hvert fald komme i tanke om mange partier, der fra talerstolen i Folketinget har talt nedlandet om såkaldte djøffere, der er skyld i, at vi har kolde hænder i velfærden, og vi besparer. Det er jo sådan set ikke rigtigt. Det er politikerne selv, hvad man har en tendens til, og klandrer djøfferne for det. Og det er enormt nedladende, men også forkert.
Oplever du også den her nedladende tilgang til akademikere, Sofie Lippert?
Ja, i et eller andet omfang. Jeg tror, jeg placerer mig meget i midten. Jeg har også sat mig sådan rent fysisk i midten i det her studie lige nu, og det er ikke sådan, jeg er ikke så vant til at være den, der er i midten. Men jeg synes egentlig, begge dele er sandt. Altså, jeg anerkender 100%, at vi har boliggjort, og vi har talt for rigtig mange, rigtig meget om universiteterne, og om det som den gode vej. Altså, det har vi jo også af sådan nogle helt lavpraktiske årsager, som at det for mange er det nemme arbejdsliv. Altså, det er ret privilegeret at arbejde som akademiker, så jeg forstår godt, at unge mennesker gerne vil det. Altså, når vi taler om nedslidning af faglærte og professionsuddannede, når vi taler om dårlige løn- og arbejdsvilkår for pædagoger og sygeplejersker, for eksempel, så forstår jeg da godt, at man har lyst til at tage en anden uddannelse. Men jeg anerkender også Christinas pointe, og jeg tror i virkeligheden, fordi jeg synes, løsningen på, at noget i mange år er blevet negligeret, bliver nogle gange at tale noget andet ned, og jeg ville sådan ønske, at vi var bedre til bare at styrke det, der i mange år er blevet negligeret, og det er både erhvervsuddannelserne, men jeg er også vildt bange for, at vi glemmer professionsuddannelserne. Altså, jeg hører så ofte folk sige, at alle skal ikke på gymnasiet, fordi alle ikke skal på universitetet. Men man skal jo gå på gymnasiet for at tage en professionsuddannelse. Så rigtig mange af dem, der går på gymnasiet, har vi sindssygt meget brug for, går der, hvis vi skal have pædagoger, sygeplejerske, lærere nok.
Rasmus Stocklund.
Ja, men det er fordi, jeg anerkender ikke Christinas pointe. Altså, jeg synes, det er en urimelig påstand, at der er sådan en bred modvilje mod folk, der har taget en uddannelse inden for samfundsvidenskab eller humaniora. Og jeg synes egentlig, at de seneste ugers debat om universitetsreformen også viser, at der ikke er meget hold i den, fordi der er eksempelvis jeg, når jeg har forsvaret den her reform, er blevet kritiseret for af erhvervsorganisationer og andre, hvorfor vi dog ikke bare fuldstændig fritager alt, hvad der handler om ingeniøruddannelser og lignende. Og jeg er nemlig enig med dem i, at det er meget vigtigt, at vi har gode ingeniøruddannelser. Det er også meget vigtigt, at vi begrænser nedgangen af dem, fordi dem er der efterspørgsel efter. Men jeg er ikke enig med dem i, at man kan, at man ikke også har et behov for i det danske samfund, at der er dygtige humanister, der uddannes, fordi vi skal have gymnasier i alle dele af Danmark, og hvis ikke der er nogen, der bliver uddannet i dansk og engelsk og historie, hvem skal så undervise på de gymnasier? Og derfor så er det ikke så simpelt, at man kan sige, nu lukker vi bare ned for humaniora, og så nøjes vi med de tekniske fag.
I erhvervsorganisationerne, der skaber det faktisk bekymring, den her uddannelsesreform. Dansk Erhverv, de peger på, at universiteter som DTU, ITU og CBS har en ledighed på omkring 2%. og dansk uddannelses- og forskningspolitisk chef hedder det i Dansk Erhverv, det er Mads Eriksen Storm. Han siger, at man faktisk fjerner pladser på en række områder, hvor der mangler arbejdskraft. Og Lars Sandahl fra Dansk Industri, han er direktør der, siger, at det ikke er erhvervslivets behov, der tages udgangspunkt i. Altså, hvad siger du til det, Sofie Lippert, som et parti, der også er med i aftalen?
Jamen for det første, så er der mig bekendt ikke nogen områder i Danmark, der ikke mangler arbejdskraft. Og det er rigtig ledigheden blandt stemuddannede og kant mærker, altså folk, der har læst en eller anden form for erhvervsøkonomi, er rigtig lav. Men ledigheden blandt, altså vi bliver jo nødt til at tage en mere politisk samtale om det her, fordi hvis vi bare kigger på ledighedstal, jamen så er ledigheden lav langt de fleste steder efterhånden, netop fordi vi har så stor mangel på generel arbejdskraft. Og derfor må vi jo tage samtalen om, jamen hvad er det vigtigste, vi har som samfund? Og det er jo det, vi prøver i det her. Jeg vil gerne understrege, at det her er ikke tilstrækkeligt til, vi får flere lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere. Men vi prøver jo i hvert fald at skabe nogle balancer, som Rasmus også var inde på. Og det kræver så også et arbejde med at gøre nogle andre uddannelser bedre og mere attraktive. Men den her idé om, at fordi et ledighedstal på nogle bestemte universiteter er meget lavt, så skal de universiteter skånes. Det er jo også de smalleste tre universiteter, vi har. Altså grunden til ledigheden på AU og KU måske er højere, er, at de har en meget bredere palette af fag, og nogle af de fag, der tager det lidt længere at omsætte det til et job, end det gør, hvis man er ingeniør eller kant mærke.
Hvad med dig, Christina? Er du enig i den her kritik, som Dansk Industri og Dansk Erhverv kommer med?
Jeg vil i hvert fald gå så langt som til at sige, at umiddelbart nej, er det nok det første, jeg vil sige. Og for det andet, så stiller jeg mig nok der, hvor jeg tænker, at jeg synes egentlig ikke, at uddannelsespolitikken skal strikkes sammen, så vi imødekommer erhvervslivets behov. Det er så ikke, fordi jeg godt kan lide aftalen, og Alternativet netop ikke med i den af andre grunde. Men jeg og Alternativet grundlæggende imod den her idé om, at vi skal lave uddannelser på en måde, så folk uddanner sig til det, erhvervslivet har behov for. Det er ikke derfor, vi har uddannelser i Danmark. Det vigtige og den eneste opgave, uddannelsessystemet har, det er at sørge for, at folk får nogle kompetencer, som der er brug for derude. Men vi skal ikke til at presse folk og vælge, hvilke kompetencer, der er vigtigere end andre. Det vigtige er, at man kommer igennem folkeskolen, og så er der nogenlunde lige stor sandsynlighed for, at man bliver folkeskolelærer eller ingeniør. Og det, der i virkeligheden afgør det, det er, hvad man interesserer sig for. Så vi skal ikke til at forfordele bestemte typer behov.
Rasmus Stoklund, en kort kommentar på, altså hvad er dit svar på erhvervslivets kritik her? Så går vi videre lidt videre i debatten, men hvad vil dit svar på kritikken være?
Jamen, jeg forstår selvfølgelig godt, at de varetager deres egne interesser her, og det er jo helt rimeligt og legitimt, men jeg synes bare også, at vi har andre hensyn, og jeg mener, at erhvervslivets behov er et meget væsentligt hensyn, og det er også derfor, vi har taget meget stor højde for dem, og det er derfor, at der er en meget lav reduktion af antallet af uddannelsespladser på for eksempel DTU og på CBS og på IT-universitetet. De slipper jo markant billigere end alle de andre universiteter, og det er jo af hensyn til erhvervslivet, og at vi har et stort behov her. Men jeg synes også bare, man er nødt til at holde fast i, det er trods alt ikke det eneste behov. Der er også et behov for, at vi for eksempel kan uddanne læger og gymnasielærer og alle mulige andre faggrupper.
Og nu vi er ved, hvad hedder det, erhvervslivet, så læste jeg i Avisen Danmark her i sidste uge, at Dansk Metal og Dansk Industri kommer med det her forslag om, at man skal hæve adgangskravet til gymnasiet og sætte det op til et karaktergennemsnit på 7. Altså netop for at skabe lidt mindre kø til universiteterne og sørge for, at det ikke er lige så mange unge, der vælger gymnasiet. Er det en god idé, Rasmus Stoklund?
Det er i hvert fald en god idé at prøve at nytænke ungdomsuddannelserne på en eller anden måde, fordi der i dag er for mange, der tager en studentereksamen, som de så ikke rigtig kan bruge til noget bagefter og undervejs, så ender de med at nogle af dem og være med til at trække niveauet på gymnasiet ned, så alle dem, der gerne vil følge med i gymnasiet og gerne vil gå op i fagene og dygtiggøre sig, så de er klar til at tage en videregående uddannelse. De får en dårligere gymnasietid, end de ellers skulle have haft.
Men gymnasiet skal målrettes dem, der skal tage en lang videregående uddannelse?
Nej, men det kan godt være, at der skal reformeres et eller andet, og her er regeringen jo i tænkeboks, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at Reformkommissionen kom med det her forslag om en HPX, hvor man kunne lave en ny form for ungdomsuddannelse, som havde også mere praktiske færdigheder og inden i sig, og det er jo nogle af de tanker, som jeg tror, der kunne være noget fornuftigt, men regeringen må jo komme med sit forslag, når det er færdigbagt.
Så man skal kunne bruge sin gymnasieuddannelse til noget? bagefter? Altså man skal bruge dem,
igen vil jeg sige, det er jo et spørgsmål om balancer, ikke? Men det er klart, hvis det var ganske få, der gik i gymnasiet og så ikke brugte den bagefter, så skulle det hele jo nok gå. Men sagen er jo bare, at i dag der er der jo rigtig, rigtig mange unge, der går i gymnasiet og ikke bruger den for noget. Jeg kan huske for nogle år siden, der sagde man, at 3F, det var faktisk den fagforening, der havde flest med en studentereksamen. Og det er jo på en eller anden måde paradoksalt, når man tænker på, at 3F organiserer håndværkere og ufaglærte, at det så i virkeligheden er endt med, at der er utrolig mange, som ender med at blive ufaglærte efter gymnasiet, hvor at de jo ikke får nogen kompetencer, som gør, at de kan få et job. Og derfor så havde det jo været måske godt for mange af de unge, hvis de i stedet for var blevet hjulpet i retning af en uddannelse, som havde deres interesse, en erhvervsuddannelse eller andet.
Christina Olumeko, der er for mange unge, der ikke bruger sin gymnasieuddannelse.
Det er mega uenig i, og det synes netop faktisk, det Rasmus Stoklund siger, taler meget ind i det udsyn, man har på uddannelsespolitik i Socialdemokratiet. Altså, det er meget instrumentelt. Du skal bruge den til noget bestemt. Du skal have den her type beskæftigelse, arbejde den her type sektor. Gymnasiet er sådan set en dannelsesinstitution. Du lærer at være en demokratisk borger, ligesom folkeskolen. Det er det, der står i gymnasiets formålsparagraf. Og det er rigtig, rigtig godt, tror jeg, at mange unge tager en gymnasieuddannelse, for eksempel, hvis det er det, de har lyst til. De får et fællesskab, de får noget seksualundervisning, de lærer noget om alle mulige forskellige typer fagligheder, der godt at kunne demokrati, som er godt at kunne videre i livet. Og nogle af dem tager en erhvervsskoleuddannelse bagefter. Det synes jeg er rigtig fint i dag, at det var femte faglærte, der har en studentereksamen. Det er ikke et problem. Faktisk kan vi se i undersøgelserne, at de har det bedre, når vi kigger på deres langsigtede livsindkomst. Jeg synes snarere, at vi skal kigge på erhvervsskolen som noget, man også skal tage efter gymnasiet, frem for at presse folk, der går efter 9. klasse, til at tage en erhvervsskole. Det kan sagtens være noget, man gør efter gymnasiet.
Sofie Lippert, er det ikke spild af penge, at unge tager en uddannelse, som de så ikke bruger alligevel?
Det kan man på, hvad vi mener med, at de ikke bruger den. Altså, det er et problem, hvis unge mennesker, som Rasmus siger, tager en studentereksamen og så ender som ufaglærte. Men hvis de får en kompetencegivende uddannelse efter deres studentereksamen, så er jeg mere eller mindre ligeglad med, om det er en videregående uddannelse eller om det er en erhvervsuddannelse. Jeg tror, det har rigtig stor værdi på erhvervsuddannelserne, at der kommer nogle unge, der har en studenterbaggrund. Det er også det, vi hører fra erhvervsskolerne. Det gør rigtig meget godt for deres elevgruppe, når der er nogle af dem, der er lidt ældre og har noget andet uddannelse i forvejen. Så det har jeg som sådan ikke noget imod. Og jeg tror, det er farligt sådan at snakke om spild, fordi altså, gymnasiet er jo almen dannende, og de ting, man lærer der, er godt, at folk kan mere generelt. Så jeg betragter det ikke som spild, men jeg synes, det er sindssygt ærgerligt, hvis unge mennesker går rundt og har en studentereksamen og intet andet, og fortsætter sådan langt op i deres liv.
Jamen, jeg er egentlig meget enig med Sofie. Altså, det er sådan set også sådan, jeg ser på det. Og så kan jeg så, altså, udover, jeg synes, at det selvfølgelig er fint, hvis der er nogen, der tager en studentereksamen, og de så efterfølgende får en kompetencegivende uddannelse, som Sofie siger, så synes jeg, at det, der også er problemet med gymnasiet, den måde, det har fungeret på, desværre efterhånden en del år, er, at niveauet for dem, der går meget op i gymnasiet, bliver trukket ned af dem, som egentlig ikke rigtig har lyst til at være der. Og det er et problem for det faglige niveau i gymnasiet. Det er jo også det, mange gymnasielærere har revet sig i håret over de senere år. Men fint, hvis folk de så får en uddannelse bagefter, fordi så kan det blive et meget langt arbejdsliv for dem, hvis du kommer ud som ung menneske i dag og er ufaglært på et arbejdsmarked, hvor der ikke er særlig stor efterspørgsel efter folk, der ikke har en uddannelse.
I forhold til det her med, at du sagde lidt tidligere, at regeringen er i tænkeboks, så kunne jeg læse i Avisen Danmark, at Astrid Krag, altså din partifælle, fortalte, at regeringen også er i gang med at se på muligheden netop for at skærpe adgangskravene. Og Moderaterne, jeres regeringspartner, siger, at det kunne ligge omkring 6, det her karaktergennemsnit. Hvad siger Socialdemokratiet?
Jamen, det er der, hvor jeg synes, du så skal spørge Astrid Krag eller Mathias Tesfaye, som arbejder med det her område på vegne af Socialdemokratiet, fordi det har jeg er ikke med i det daglige arbejde på det her felt, og jeg har ikke nogen... Jeg har ikke noget grundlag for sådan at sidde herovre og afsløre, hvad deres aktuelle overvejelser er. Og det er klart, at regeringen skal jo også komme med sit forslag til, hvordan ungdomsuddannelserne skal reformeres. Og så vil det jo blive fremlagt i den forbindelse.
Christina Olumeko?
Altså, jeg synes, det er dejligt, at vi alle sammen kan blive enige om, at det gør noget, at man er student, og bagefter tager en faglært uddannelse. Det var bare ikke det, du startede med at sige, Rasmus Stoklund. Du sagde jo, at du har problem med 3F organiseret, også mange, der har en studentereksamen.
Nej.
Jeg er glad for, at du...
Nej,
at,
det var du, ikke. Nej, du det var ikke. Nu skal jeg fortælle, hvad det var, jeg sagde.
Det må du gerne gøre bagefter.
Det jeg sagde var, at det er jo pudsig udvikling af en fagforening, som egentlig organiserer ufaglærte og faglærte, at det er den, som har flest med en studentereksamen, og især det, at den jo oprindeligt er den, der har organiseret ufaglærte, fordi der er det i sagens natur jo ikke det, der er tanken med en gymnasieeksamen, at man så skal blive ufaglært efterhånden. Det er jo tanken, at man skal tage en videregående uddannelse.
Ej, jeg har det helt dårligt med det her, men vi bliver simpelthen nødt til at stoppe jer et kort øjeblik, fordi vi skal til et nyhedsoverblik. Vi er tilbage lige om lidt med mere debat. Nu er klokken blevet 9:30.
Du lytter til Det Røde Hjørne. Din vært er Ida Meier.
Vi sender lige nu Det Røde Hjørne-programmet, hvor vi samler Centrum Venstres partier til debat. Og med mig i dag har jeg Alternativets Christina Olumeko, SF's Sofie Lippert og Socialdemokratiets Rasmus Stoklund. Vi blev slet ikke færdige med at tale om unge og uddannelse, og nu når vi har været omkring nogle af de her konkrete elementer i forhold til unge og uddannelse, så vil jeg gerne høre jer til en kritik, som Radikale Venstre kom med for nogle uger siden. Det var i en kronik i Altinget, fordi her sagde Martin Lidegaard nemlig, at politikerne i for høj grad forsøger at detailstyre de unge. Mener du også, at politikerne forsøger at detailstyre de unge i alt for høj grad, Sofie Lippert?
Jeg er altid glad for, at Moderpartiet til fremdriftsreformen siger den slags. Og sådan er, så derfor har han jo ret. Det gør politikerne, og det gør politikerne ret bredt set. Og jeg ville sådan altid ønske, at...
Det kan være, du lige skal sige, hvad det er.
Fremdriftsreformen er en stor universitetsreform, som man lavede hvor mange år siden er det efterhånden? 7 år siden, tror jeg.
Som
Radikale Venstre ligesom var bannerfører på, var minister for, og den handlede om, at det skulle gå meget hurtigere, at vi kom igennem vores studier. Og den spørger stadig på universiteterne. Og er en af de 30 universitetsreformer, der har været de sidste 20 år. Men jeg tror, så jo, det synes jeg, han er ret i. Og jeg vil hellere lave uddannelsespolitik, som skaber positive incitamenter. Jeg vil altid hellere have, at den måde, vi gik til, at for få har lyst til at gå på erhvervsuddannelserne, og for få har lyst til at blive pædagoger osv., det var at forbedre kvaliteten og udsigterne i det. Det er sådan den finansministerielle logik i politik bare ikke til, fordi det koster sindssygt mange penge, på papiret i hvert fald. Og derfor ender man ofte i den type reformer, som vi har set under den her regering, som er sådan nogen, der prøver at presse unge forskellige steder hen. Og det synes jeg er pisse ærgerligt. Det er jeg helt enig med Martin Lidegaard i. Jeg synes også bare, at samtlige politikere, der nogensinde har deltaget i en uddannelsesreform, gør sig skyldige i det.
Så Rasmus Stoklund, er du enig med Martin Lidegaard i det her?
Nej, det er jeg ikke. Men så vil jeg også bare lige minde om, altså Sofie, I er jo med i den her aftale alligevel, så I synes, at den så åbenbart er ærgerlig. Men det synes jeg ikke, den er. Og jeg er uenig med Martin Lidegaard, og jeg synes, at det er kendetegnende efterhånden for de radikale, at det er lidt afhængigt af, om partiet er i regeringen eller uden for regeringen, hvordan partiet stiller sig i den her type af spørgsmål. Og så derudover, så er der jo også et mønster i, at hvis der er noget, hvor at radikale har en fornemmelse af, at det går ondt på deres kernevælgere, så er man imod, mens at man har jo ikke noget imod at gå efter Arnepension og andet, som så rammer vælgere, man ikke betragter i sin målgruppe, og det er jo en lidt ærgerlig tilgang til politik, synes jeg. Men altså, vi lægger jo ikke skjul på, at det her det er et spørgsmål om at forsøge at finde balancer, og jeg har aldrig hørt noget ramaskrig fra Martin Lidegaard eller nogen radikale side, når det galt erhvervsuddannelserne, hvor der havde været begrænsninger i årevis. Jeg har aldrig hørt nogen radikale beklage, at man ikke alle, der havde lyst til at blive frisør, kunne blive frisør. Sådan har det jo været i årevis, men der har man aldrig sagt noget. Men når det er universiteterne, så er det noget særligt og noget helt heldigt, og så kan man ikke gøre noget i deres øjne åbenbart.
Men Rasmus Stoklund, har Sofie Lippert ret i, at man taler nogen uddannelser ned, i stedet for at investere i det, man egentlig gerne vil have mere af?
Det synes jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, vi taler nogen uddannelser ned, men det er klart, der er grænser for, hvor mange vi har brug for forskellige uddannelser. Jeg kunne forestille mig, at en af de uddannelser, der i mange øjne sikkert vil være prestigefuld, det vil være sådan noget som hjernekirurg eller jagerpilot eller et eller andet. Ikke? Men selvom at det er en prestigefuld uddannelse, så mener vi jo stadigvæk fra samfundets side, at der er grænser for, hvor mange hjernekirurger, hvor mange jagerpiloter vi har brug for i det danske samfund. Og alle, der har lyst til at blive jagerpilot, kan ikke blive jagerpilot. Sådan er det bare.
Christina Olumeko, altså, vil du også sige, at man detailstyrer de unge, altså det er en tendens, du ser inde på Christiansborg?
Ja, det vil jeg sige rigtig meget endda. Både på uddannelsespolitikken, men sådan set også mange andre steder, hvor man forsøger at bestemme, og i høj grad jo detailstyrer, hvad danskerne skal arbejde med, hvor meget de skal arbejde, og hvor hurtigt de skal uddanne sig, hvad de skal uddanne sig indenfor. Det synes jeg ser rigtig, rigtig meget af i dansk politik. Og det er jo ikke fordi, at der er nogen, der er uenige i, at vi skal have flere pædagoger eller flere sygeplejersker. Det er jeg sådan set meget enig i. Det, der er problemet her, det er, at den måde, man gør det på instrumentet, er utrolig dumt, synes jeg, fordi vi ved ikke, om det virker. For eksempel så har man jo allerede sat karakterkravet op til gymnasierne og erhvervsskolerne, for den sags skyld også. Det virkede jo ikke. Man fik jo ikke flere til at tage en erhvervsskoleuddannelse af, at man satte karakterkravet til gymnasiet op. I stedet fik man et meget, meget ugennemskueligt bureaukratisk monster af en aftale, som ingen rigtig forstod. Så det, vi mangler, det er jo, at man gør det, der virker. Det vil sige, når folk ikke har lyst til at blive pædagog, så er det noget at gøre med, at lønnen og arbejdsvilkårene er super dårlige. Det må vi lave som politikere. Det samme med fængselsbetjente. Vi laver aftaler, hvor fængslerne er overfyldte. Det er derfor, man ikke har lyst til at blive fængselsbetjent. Det samme kan man sige med sygeplejersker og hele vejen igennem. Vi får lavet nogle arbejdsmiljøer, som er rigtig, rigtig hårde at være i. Derfor har folk ikke lyst til at have de uddannelser. Det kunne være, at vi skulle rulle nogle af de aftaler tilbage, vi har lavet, sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Så vil vi løse det. I stedet for, så forsøger man så at presse danskerne ind på de her uddannelser.
Rasmus Stoklund, ved du egentlig, at det virker, den her reform, som I har lavet?
Socialdemokratiet gik jo til valg på at sikre bedre arbejdsvilkår, blandt andet for sygeplejersker og fængselsbetjente, og det er vi jo lykkedes med i den forstand, at vi jo har gennemført et lønløft nu, og derfor så er der jo faktisk på de lønningssedler eller lønsedler, som folk de får inden for nogle af de her grupper, som der står efterspørgsel på, dem de får i de her dage, der vil der jo faktisk være et meget markant lønløft for dem. På spørgsmålet om, hvorvidt at det virker, det virker jo i den forstand, at vi kommer jo til at uddanne færre akademikere end de plus 25%, som vi uddanner i øjeblikket. Og når der ikke er en efterspørgsel efter det, så kommer det jo til at virke. Altså det er klart, men det er klart, at vi kan jo ikke vide, hvordan folks adfærd den kommer til at blive. Det er der ingen, der kan, når man taler om samfundsvidenskabelige forhold. Altså, der er ikke noget sted, hvor du kan slå op i en tabel og sige, hvis du gør sådan her, så sker det her. Altså, sådan er politik jo, og det gælder jo alle beslutninger, hvor det ikke drejer sig om og ændre på, hvad ved jeg, udledning eller et eller andet, hvor det er en hvor det er biologiske eller kemiske eller andre typer processer. Altså samfundsvidenskabelige forhold kan man jo ikke måle og veje på den måde.
Så lige nu håber I eller gætter I bare på, at det her det er hvad der skal til?
Politik handler om at fordele samfundets ressourcer, prioritere samfundets ressourcer, og vi har så truffet en beslutning sammen med SF og de andre blå partier, du har nævnt om, at prøve at skabe en bedre balance i uddannelsessystemet, så skatteyderne ikke finansierer en masse uddannelse, som så ender med og fører til arbejdsløshed, samtidig med, at vi ikke uddanner nok inden for de områder, hvor der er stor mangel, og betyder, at vi i dag mangler folkeskolelærer og pædagoger i masser af daginstitutioner rundt omkring i samfundet. Og det står jeg fuldstændig på mål for, og det mener jeg er en rigtig prioritering, en rigtig måde at prøve at genskabe en balance på efter årtier, hvor at det har været som om, at det eneste saliggørende, det er, hvis folk de tager en lang videregående uddannelse. Og det betyder så, at vi i dag uddanner over hver fjerde til en lang videregående uddannelse, samtidig med, at det, der i virkeligheden mangler rigtig mange steder, det er håndværkere eller folk med eksempelvis en læreruddannelse, eller en sygeplejerskeuddannelse, eller en socialrådgiveruddannelse.
Men tror du også, ligesom Christina Olumeko siger, altså, at der skal bedre arbejdsvilkår til for nogle af de her grupper, som vi gerne vil have flere af?
Ja, det er jo derfor, at vi gik til valg på, selvom det var kontroversielt, med et lønløft. Og det er derfor, vi har gennemført et lønløft, som nu betyder, at rigtig mange af de her grupper, de rent faktisk kommer til at se et markant forbedring af deres arbejdsvilkår. Det er også derfor, at vi siden Mette Frederiksen blev statsminister, har prioriteret arbejdsmiljø utrolig højt. Vi har styrket arbejdstilsynet. Vi har senest, da det er asbest, vi er ved at stemme igennem i Folketingssalen, hvor vi laver en meget stor indsats for at prøve at modvirke, at asbest, det, at man sådan kan slippe relativt billigt om og lade sine medarbejdere gå og arbejde i et farligt miljø. Og sådan kunne man blive ved.
Men I giver jo ikke et lønløft til samtlige af de grupper, som vi gerne
vil. Det kan vi desværre ikke. Og det er arbejdsmarkedsparter, der som hovedregel, og sådan er det jo også nu, det er jo helt undtagelsesvist, vi har lavet et lønløft. Det er jo parterne, der skal aftale, hvordan løn- og arbejdsvilkår skal være. Sådan er den danske model, sådan har det været i Danmark i årtier, og det synes jeg er rigtig positivt.
Christina Olumeko?
Jeg synes, lønløftet er en rigtig, rigtig god idé. Det støtter vi i Alternativet meget op omkring. Men det er jo ikke det i sig selv, der skaber bedre arbejdsvilkår. Noget af det, der betyder rigtig meget for, at mange ikke har lyst til at læse sygeplejerske, men det er jo fordi, man løber rundt på hospitalsgangene, har ikke tid til patienterne, skal bruge rigtig meget, meget tid på skriveopgaver, der ikke har noget at gøre med det, man egentlig bliver uddannet til. Det skyldes jo reformer, som politikere har lavet. Og det er jo det, der er udfordringen. Og i stedet for, at man så kigger på de reformer, for eksempel for at give regionerne en meget større økonomi, det tror jeg vil være en stor del af det, så man kunne få fjernet nogle af de her skriveopgaver, give mere tid til kerneopgaven, give mere tid til patienttid. Det vil jo være det, der gjorde, at man har lyst til for eksempel at blive sygeplejerske i meget højere grad, end det vi ser i dag. I stedet for, så vælger man at skrue på den anden skrue, hvor man presser folk ind på nogle uddannelser ved at sætte karakterkrav op, fjerne studiepladser. Og det synes jeg bare er ærgerligt, for det handler i virkeligheden om, at vi politikere kigger tilbage på nogle af de fejl, der er begået af tidligere regeringer, og ruller det tilbage.
Men hvor mange penge drømmer du om at kunne altså, hvor mange penge koster det at føre de her drømme eller de her tanker ud i livet?
Det er et sindssygt godt spørgsmål. Jeg tror, til at starte med, så skal vi sætte os ned, og nu er jeg også finansordfører ved siden af. Jeg gad godt, at vi kiggede på budgetloven og gjorde den lidt mere lempelig. I dag så er kommunerne og regionerne meget, meget, de satte en økonomisk spændetrøje, når det handler om at kunne styre deres egen økonomi. Det betyder, at nogle kommuner og regioner, der egentlig har råd til det på kistebunden, ikke kan bruge pengene, fordi vi fra Folketinget har sat loft over, hvor meget de må bruge. Så jeg synes, vi skal kigge på budgetloven og lempe den, så man kan bruge de penge, man har som kommune og region. Det tror jeg vil være første skridt, fordi det er ikke dem, der ved bedst, hvordan man skaber det gode arbejdsvilkår. Det tror jeg, vi kan gøre for Folketinget. Vi skal lave rammerne.
Du markerer, Sofie Lippert.
Jamen, det er fordi, jeg synes, det er en vigtig pointe, det her med, at hele den her snak om, hvordan vi sikrer arbejdskraft nok til bestemte områder, kan ikke løses af os som uddannelsesordfører. Altså, rigtig meget af det ligger andre steder, og jeg tror sådan noget helt lavpraktisk som respekt for faglighed, fordi nu spørger du, Christina, hvor meget det koster. Jamen, jeg tror rigtig meget, at det, der gør, at mange af de fag, som hvor man træder ind i et meget klart sådan fag, altså professionsuddannelserne og erhvervsuddannelserne, at en af de grunde til, at man mange falder fra eller skifter spor væk fra det, er, at der er meget lidt rum til at udøve sin faglighed, netop fordi der er sat en masse regler op, som giver meget lidt plads til faglighed, fordi hver gang der sker et eller andet, som ikke er hensigtsmæssigt, så står der politikere klar til at sige, nu skal vi lave nogle nye regler, nu skal vi lave nogle nye systemer. Og sandheden er jo, at folk, der er uddannet som lærere og pædagoger, ved meget mere end nogen af os om, hvordan man skaber den gode folkeskole eller den gode daginstitution. Og jeg kunne, altså jeg drømmer i virkeligheden om et større skift i tilgangen til faglighed, som jeg ikke tror nødvendigvis er en økonomisk belastning, men så kræver en anden tilgang, når vi tager politiske beslutninger, som indebærer, at vi i høj grad forventer, at de mennesker, der er derude, at de ved meget mere om området, end vi gør. Fordi det tror jeg er den rigtige forventning at have til folk, der har taget en uddannelse.
Men må man egentlig gerne altså notche, kan man sige, de unge?
Ja, det synes jeg, men jeg synes, den notching skal jo være i kraft af, jamen den her uddannelse er en rigtig fed uddannelse, og det her arbejdsliv er et meget meningsfuldt arbejdsliv, hvor du får lov at bruge din faglighed frem for den der med, hvis du går herover, så er du vigtig for samfundet, fordi det tror jeg på individplan sjældent der er en følelse, der sådan, altså jo, jeg vil da gerne være vigtig for samfundet, men er jeg villig til at gøre det på en måde, hvor der står en skoleleder, der måske skal jeg udfylde en masse rammer, der gør, at han nærmest bestemmer alt, hvad jeg skal bruge min tid til, og jeg ikke selv har mulighed for at tage de beslutninger, jeg mener er de rigtige for eleverne. Jamen, det er jo, altså, så kan det der samfundshensyn, så bliver man jo nødt til at droppe det på et tidspunkt, hvis man går for meget på kompromis med sig selv og sin faglighed. Og det er meget vigtigt, at der er plads til ikke at gøre det. Altså, der er plads til at udøve sin faglighed. Så tror jeg, at mange jobs og dermed uddannelser bliver meget mere attraktive. Og jeg vil gerne nudge ved at gøre ting mere attraktivt. Altså det synes jeg er meningsfuldt. Fordi jeg synes, det er fuldstændig afgørende for vores samfund, at vi er pædagoger nok. Og derfor bliver vi nødt til at gøre noget. Vi kan ikke bare lade det være op til tilfældigheder.
Rasmus Stoklund, er for eksempel pædagoguddannelsen fed nok, eller at gå på lige i øjeblikket?
Det har vi en evaluering med et par år på banen, som viser, at det er den nok ikke i den forstand, at der er en for stor forskel mellem, hvad det er, de studerende, som går på uddannelsen, de synes, de lærer på uddannelsen i forhold til, hvad det er, de har brug for, når de kommer ud og i arbejdslivet bagefter. Og derfor har vi også sat penge af, faktisk fra den aftale, vi har lavet her, til at forbedre pædagoguddannelser. Det er noget af det, vi snart skal i gang med.
Og hvad hvis man ser generelt på velfærdsuddannelserne? Altså, er det fedt nok at gå på de... Er det attraktivt nok, vil jeg hellere spørge, for de unge at komme ind på de her uddannelser?
Det tror jeg, der er meget stor forskel på. Jeg tror også, der er stor forskel på. Det har jeg hørt nogle gange fra studerende, om man er et lille uddannelsessted, hvor der er hvor man har fået skabt en lokal miljø, eller man er på et af de store campuser, hvor det måske man kan føle, det hele bliver lidt mere anonymt. Og så er der også forskel på, at for eksempel læreruddannelsen, den blev lavet om og startede på ny sidste år på en god måde. Altså det er der blevet taget rigtig godt imod. Men som sagt, så pædagoguddannelsen, den skal vi til at tage fat på. Men jeg synes bare også, at der mangler at blive stillet et spørgsmål i den her debat, fordi det er jo tit sådan i politik, at der er nogen, der er villige til at love og love og love. Man vil aldrig træffe en eneste beslutning, som er ubehagelig for nogen, eller som finansierer, eller skaffer penge, eller skaffer arbejdskraft. Men man vil gerne ligesom sige, ligesom Peter Plys, at man vil både have honning og syltetøj og marmelade, og der skal mere af det hele. Så altså, alternativet for eksempel, hvor er begrænsningen? Altså, hvor er begrænsningen hen? Er der grænser for hvor mange, der skal kunne uddanne sig til jægerpilot? Eller er det virkelig bare det, du føler ind i maven, det skal du have lov til at uddanne sig indenfor? Eller skal der være nogen form for begrænsning i forhold til, hvad skatteyderne de skal finansiere?
Den smider vi over til Christina Olumeko.
Ja, gerne. Jeg vil også bare lige starte med at sige, at Alternativet er den grønne parti, der er villig til at omfordele og prioritere fra rig til fattig, men sådan set jo også et helt andet skattesystem, hvor dem, der forurener mest, betaler. Det er jo ikke det system, vi har i dag, så jeg har sådan set ikke noget mod at sige noget upopulært. I forhold til dit gode spørgsmål, Rasmus, det er jeg glad for, at du stiller, for det synes jeg er vigtigt at tørre op også. For os at se, så skal der ikke være nogen begrænsninger, når det handler om ungdomsuddannelser. Når det handler om videregående uddannelser, så er vi åbne over for at kigge på dimensionering. Men vi synes ikke, det system, vi har i dag, er klogt til. Den her aftale, synes vi, som jeg har sagt før, er rigtig, rigtig dårlig. Jeg så gerne, at vi egentlig startede forfra med at kigge på optagelsessystemet. Kiggede på kvote 1, kiggede på kvote 2, kiggede på antallet af studiepladser, kiggede på geografien i det. Og så simpelthen startede helt forfra sammen med aktørerne. Og egentlig også gerne, for min skyld, at vi kiggede på et borgerting, der skulle kigge på det her. For jeg tror, det system, vi har i dag, er for kringlet, og jeg tror, vi har taget nogle dårlige beslutninger, som ikke gør samfundet klogere. Så jeg har ikke løsningen her, men jeg synes, vi skal starte forfra.
Vil der være nogen, der fik et afslag med det system, I ville skabe?
Det tænker jeg umiddelbart, ja. Det er der også i dag. Og i dag, vi har som sådan for eksempel ikke noget mod kvote 1 eller kvote 2. Der er jo folk, der får afslag. Men jeg synes, den dimensionering, vi i dag har lavet, den er ikke klog nok. Der vil jeg gerne starte forfra.
Fik du svar på dit spørgsmål, Rasmus Stoklund?
Ja, altså det er jo meget ukonkret desværre. Jeg synes jo, det kan være interessant, når man konstant kritiserer os andre, som er villige til at foretage de her prioriteringer på vegne af skatteyderne, fordi vi ikke kan alting, at man så også selv tog den opgave på sig med at vise, hvad det er for nogle prioriteringer, man vil gøre, hvor det er henne. Man er villig til at træffe nogle beslutninger, der ikke kun er populære, og som ikke kun er nogen, man får ros for. Og det er jo det, jeg synes, der tit er problemet.
Men det er jo, fordi vi ikke laver uddannelsespolitik som Socialdemokratiet. Vi ønsker jo ikke at dimensionere på den måde, hvor man siger, at det er erhvervslivets hensyn, der skal fylde så meget. Vi ønsker ikke, at erhvervslivet, som de har i dag, for eksempel skal have flertallet i universiteternes bestyrelser. Vi har en helt anden måde at se det på. Så når du beder mig om at prioritere, så er det ringet ud fra socialdemokratisk synspunkt.
Nej, du kan bare prioritere for dit andet synspunkt. Jeg synes bare, det er interessant, fordi I har en masse ekstremt dyre forslag. I kan så ikke så godt lide erhvervslivet, som I er med til at skulle finansiere mange af jeres forslag, fordi erhvervslivet skal være konkurrencedygtigt for at sikre eksportindtægter til landet, som vi kan bruge til at finansiere
på,
den slags.
Nej, hvor har vi sagt det?
Jamen, det er det, jeg efterspørger. Det er derfor, jeg efterlyser, at du kunne fremlægge, hvad jeres politik egentlig er på det her område, i stedet for kun at, hvad skal man sige, kritisere vores uden at komme med nogle konkrete bud. Det er sådan meget overordnet, at I kunne bare godt tænke et andet system, og I kunne godt tænke at de unge, de fik mere frihed.
Men
det bliver så ekstremt ukonkret, ikke?
Så lad mig fortælle dig noget af det, vi gerne vil gøre, Rasmus. Jeg vil først gerne høre, om du er enig, for jeg synes, der var noget, vi kunne blive enige om lidt før. Jeg vil gerne høre, om jeg har hørt rigtigt. Vi vil rigtig gerne kigge på at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktivt at tage efter gymnasiet, for i dag så har vi lavet et system, der presser rigtig mange unge efter 9. klasse og efter 10. klasse til at tage en erhvervsskoleuddannelse. Og det vi kan se, som du også selv kaldte pusse før, der er jo rigtig mange unge, ikke føler sig klar til at vælge, hvad de skal lave resten af livet efter 9. og 10. klasse.
Men
og
vil det tror jeg, vi skal resultere i, at flere bliver uddannet til arbejdsløshed? Noget af det, du taler om her?
Hvis hvad?
Hvis man tager en uddannelse, som man så ikke ender med at bruge, fordi man ikke er parat til at tage beslutninger om, hvilken vej man skal gå?
Jeg tror ikke helt, jeg forstår dit spørgsmål, for at være helt ærlig.
Nej,
du må lige spørge igen, Ida.
Men jeg kan lige svare på den del af spørgsmålet, du stiller til mig. Altså der tror jeg, vi godt kan finde hinanden.
Ja,
altså,
det er
fordi
dejligt.
Altså, jeg synes kun, det er fint, hvis der er nogle unge mennesker, som ellers ville være blevet ufaglærte, der så starter på en erhvervsuddannelse. Og jeg tror også, der er mange unge mennesker, som fordi de kan se, at de andre i klassen, og fordi erhvervsuddannelsen ligger langt væk og sådan noget, så gør de det samme som deres venner fra folkeskolen, så er de hen på gymnasiet. Og så er det da kun godt, hvis de så ikke falder til det der, men så til gengæld gør det på en erhvervsuddannelse efter gymnasiet.
Der synes jeg noget, vi kan blive enige om, fordi systemet i dag er jo ikke lavet til, at du tager en erhvervsskole efter gymnasiet. Det er slet ikke det, du bliver vejledt til, at de vejledere, der er studievejledere, der er rundt omkring. Så der synes jeg, vi kan blive enige om noget, fordi fokuset der er jo i høj grad på, at du tager en kort, mellem eller langt videregående uddannelse efter gymnasiet. Der kunne erhvervsskolerne spille en meget, meget større rolle.
Ja, og vi har talt igen og igen i det her program om manglen på pædagoger og de grønne hænder i erhvervslivet og så videre. Altså, hvordan kan man allerede nu, altså vi kan jo ikke spørge om fremtiden, så man kan sige, hvordan ved vi, hvad der skal prioriteres i fremtiden? Altså, kan vi ikke tage fejl, Sofie Lippert?
Jo, og jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke detailstyrer. Altså, jeg synes faktisk, noget af det vigtige i den dimensioneringsaftale, vi har lavet, er, at vi netop ikke går ind på fagniveau. At vi, som Rasmus nævnte tidligere, ikke siger, at vi skal holde nogle bestemte uddannelser fri, men vi siger, at det må universiteterne vurdere. Men når det er sagt, så er der jo for mig at se ikke nogen tvivl om, at vi i fremtiden har brug for pædagoger. At vi i fremtiden har brug for folkeskolelærer, for det er fuldstændig afgørende for vores samfundsmodel. Fordi i det sekund, der er for få pædagoger, så falder arbejdsstyrken markant, fordi så bliver forældre nødt til at gå hjemme ved deres børn. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at vi har brug for at lave en grøn omstilling. Så når vi taler i de der, når vi taler personale til vores velfærdssamfund, så er jeg ikke i tvivl om, at vi har brug for dem. Og når vi taler grøn omstilling, nej, så er jeg heller ikke i tvivl. Men vi skal jo ikke gå for detail. Altså, vi skal jo ikke være sådan, jeg skal ikke komme og sige, der skal være så mange flere køleteknikere, for det ved jeg, at vi skal bruge om 10 år. Det gør jeg af god grund ikke. Og det er vigtigt, at vi som politikere ikke tror, at vi er spåkoner. Men det synes jeg faktisk heller ikke, vi har gjort med den her aftale. Netop fordi vi har valgt at dimensionere i den brede sektor, i stedet for at pege på enkelte uddannelser eller enkelte ledighedstal og sige, at det er det fag, der skal skære.
Men Rasmus Stoklund, vi ved jo også, hvor hurtigt tiderne skifter. Altså, tag bare den sikkerhedspolitiske situation for eksempel. Altså, er det ikke farligt at indrette vores samfund efter fremtidsudsigter, som vi ikke kender?
Men nu er det jo ikke sådan en planøkonomi, vi vil have indrettet her. Altså, det er de store linjer, og det er jo netop ikke nede på enkeltuddannelser, vi regulerer her. Og det står ikke til diskussion. Altså, alle er jo enige om, at det er store årgange, der er på vej på pension, og meget små årgange, der er på vej ind på arbejdsmarkedet. Og man kan også ret tydeligt se, hvad det er for nogle kompetencer, der efterspørges rundt omkring i erhvervslivet, i de fremskrivninger, der laves. Vi kan se, at der er daginstitutioner og skoler over hele landet, der mangler lærere og pædagoger. Og derfor så, jeg er ikke bekymret for, at det er fejlprognoser. Alle er enige om, når vi ser på, at det er svært at rekruttere industriteknikere, automatikteknikere osv. ude i produktionsvirksomheder. Og hvis ikke vi får uddannet flere inden for de fag, så vil der jo med tiden ske det, at de her virksomheder, de flytter til udlandet, så går vi glip af enorme indtægter til det danske samfund, som er med til at finansiere velfærdssamfundet. Det vil være et kæmpe tab.
Christina, du får ultra kort kommentar til sidst.
Jeg vil bare kort sige, at altså, hvad angår de her prognoser, jeg tror, vi skal blive bedre til at kigge på det, vi kan se, vi har mangel på lige nu. Altså for eksempel SOSO, sundheds- og hjælperassistentuddannelsen. Hvad angår de faglærte, så skal vi huske på, at i hvert fald de faglærte, der er byggeri- og teknikfokuseret, så er det jo konjunkturfølsomme uddannelser, og derfor er der stor mangel lige nu. Det synes jeg ikke, vi skal indrette uddannelsespolitikken efter, fordi det vil bare naturligt svinge med økonomien.
Vi skal lige nå vores faste indslag her i programmet, nemlig de røde ører, hvor vi lader politikerne uddele røde ører til en kollega i den rød-grønne familie. Sofie Lippert, du kan starte. Du sidder der i midten. Ja. Så hvem fortjener dine røde ører?
Jamen, det tror jeg de socialdemokratiske ministre, der var i Randers og talte stor national krise op omkring jordskredet ved Ølst, da det skete, og som nu pludselig synes, at en stor del af byrden skal løftes af Randers Kommune. Og jeg tror især, det er den her, det jeg giver de røde ører for, den her lidt tvetydig kommunikation, hvor man altid vælger den vej, der er mest praktisk for en selv. Når der skal krisestemning, og nogen skal skilles ud, jamen så er man klar. Men når regningen skal betales, så lander den hos Randers Kommune.
Er det en kritik, du vil svare på Socialdemokratiets vegne, Rasmus Stoklund, eller hvordan?
Jamen, det vil jeg da gerne, hvis man må det. Det synes jeg er en god forbedring, hvis der er tid til det. Ja, jeg
kort,
synes det. Ja, okay. Jeg synes, det er for tidligt at afvise, at regeringen tager ansvar for at være med til at løse den her situation i en tid, hvor at regeringen jo ikke har taget endelig stilling til alle de spørgsmål, der er op på tegnebrættet her, og det er en kompleks sag at håndtere, og jeg synes, det er godt, at regeringen har engageret sig i det fra starten, og så synes jeg, det er ærgerligt, at den her milliardær, som er skyld i hele misæren, at han ikke har taget et større ansvar for sin virksomhed, fordi det er ham, der er årsag til den her forurening, og han er altså stukket af for den regning, han har et ansvar overfor.
Og der nikker du også, Sofie Lippert. Christina Olumeko, dine røde ører, hvem skal have dem?
Jeg vil gerne give dem til udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad fra Socialdemokratiet for det forløb, han har stået spidsen for, hvor en række institutioner på finansloven, der arbejder med LGBT, eller hvad hedder det, etniske minoriteters vilkår og integrationsprojekter, blev besparet, uden at have fået nogen advarsel fra ministeriet. De fik tilbageholdt deres midler, uden at have fået nogen advarsel fra ministeriet. i 4 måneder, og han har så sidenhen udbetalt det, men har ikke vil sige undskyld for forløbet eller give kompensation til de mange organisationer, der har måttet fyre medarbejdere. Det synes jeg fortjener de røde ører.
Ja, så pengene er udbetalt, men en undskyldning vil være på sin plads, altså. Ja. Rasmus Stoklund, du skal jo også uddele nogle røde ører. Hvem skal de gives til?
Jamen, dem skal SF's formand have, fordi i de sidste par uger, der har vi haft en på mange måder god udlænding- og integrationsdebat i samfundet og i debatspalterne og i medierne om, hvorvidt vi har integrationsproblemer i Danmark. Og det synes jeg blandt andet, vores udlændingeordfører meget præcist, Frederik Vad, han meget præcist har redegjort for sammen med andre gode socialdemokrater. Og der har SF, synes jeg, valgt en lidt ærgerlig stil, og det seneste, som jeg så, og derfor kom til at tænke på det, at jeg skulle have nogle røde ører med herinde, det var, at Pia Olsen Dyhr, hun på Twitter, roste et indlæg, hvor at der var en, som var sur på Socialdemokratiet over vores udlænding- og integrationsdebat, så roste hun et indlæg, hvor at den, der har skrevet indlægget, skriver sådan noget med, skal vi ikke indføre en chiplov for udlændinge, øremærke dem alle med chip, så vi med et bip kan få overblik i deres livshistorie, meninger og alt muligt andet. Og at SF's formand vil bakke op om den slags, det fatter jeg simpelthen ikke.
Og det her med Frederik Vad, det kan vi faktisk, det kan I gå ind og lytte. Vi har nemlig haft Frederik Vad i studiet for nogle uger siden, så det kan I finde inde i podcasten. Vi slutter dagens program i dag. Vi har haft Socialdemokratiets Rasmus Stoklund, Sofie Lippert fra SF og Alternativets Christina Olumeko. Tak for at lytte med, og rigtig god mand.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.